Ya, saya di sini tidak untuk memberikan pengumuman. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan, saudara-saudari, atas perkumpulan yang menakjubkan ini. Kita lanjutkan bersama. Pagi ini kita datang kepada berita 4 dari konferensi ini. Dan sebelum kita memulai untuk masuk ke dalam garis besarnya, saya akan mengambil beberapa menit hanya untuk mengkonfirmasi perkataan pembuka persekutuan saudara Ed mengenai konferensi ini. Dan saya ingin menyatakan beban mengenai hal itu. Tentu saja, jika Anda mengingat persekutuan saudara kita, dia membantu kita untuk melihat beban dari saudara Lee di dalam pelepasan dari ministry ini. Dan untuk membuat kita yakin bahwa kita jelas perbedaan antara subjek dari surat 1 dan 2 Petrus dengan fokus sentral dan struktur dasar dari surat-surat. Saya tidak tahu impresi apa yang Anda pada Anda. Dia membagikan kepada saudara-saudara sebelum konferensi ini. Dia juga membagikan ini sebelum berita 1. Saya mendengar persekutuan ini beberapa kali. Ini membuat suatu impresi yang dalam. Apa yang ingin saya lakukan? Dan kita dapat membaca Yudas di berita 4 dan 5 pelajaran hayat Yudas. Tetapi kita perlu mempertimbangkan untuk mengambil persekutuan saudara kita untuk membaca kedua berita dari pelajaran hayat ini. Bukan hanya untuk konferensi ini. Bukan hanya untuk pengertian 1 dan 2 Petrus. Tapi kita menyentuh beban dari saudara kita dari kedua berita ini berkaitan dengan pemulihan Tuhan. Lebih dalam dari konteks 1 dan 2 Petrus. Mari kita memulai dengan saya akan membaca beberapa paragraf dari pelajaran hayat Yudas berita 4. Ini mungkin sedikit susah. Saya akan membaca sesuatu, tapi marilah kita mengikuti untuk mengambil beban dari saudara kita. Oke. Saya ingin agar Anda belajar semua detail dari surat-surat Petrus. Jika Anda mempelajari detail-detail ini, jangan terdistraksi dari pikiran sentral dan struktur dasar dari Allah, dari penulisan Allah di secara umum dan juga surat-surat Petrus secara khusus. Struktur dasar adalah Allah Tritunggal yang telah diproses untuk menjadi porsi kita yang almuhid. Wow. Ini adalah struktur dasar. Kita menikmati dia dengan melatih roh kita untuk bekerja sama dengan dan merespon roh itu. Kita tidak boleh melupakan struktur dasar ini atau terganggu atau terselewengkan darinya. Jika kita berpegang teguh pada struktur dasar dan pikiran dasar ini dan kita mempelajari semua poin lain dalam surat-surat Petrus, kita akan mengalami Allah Tritunggal secara sangat kaya, absolut dan detail. Ketiga surat-surat, 1 dan 2 Petrus dan Yudas ada banyak poin, tetapi struktur dasarnya dari surat-surat ini adalah Allah Tritunggal beroperasi supaya orang-orang dapat dibawakan kepada penikmatannya penuh akan Allah Tritunggal. Petrus dan Yudas menyatakan secara kuat bahwa Allah Tritunggal telah melalui proses dan melakukan banyak hal untuk kita dan menjadi segala sesuatu bagi kita. Jadi kita dapat berbagian dengan dia sebagai kenikmatan kita. Saudara-saudara, ini adalah pikiran dasar di dalam Alkitab secara umumnya. saya mempertimbangkan pelatihan pertama yang saya datang ini adalah pada Desember 1975. Saya waktu itu masih 15 tahun di pelatihan mengenai kitab Ibrani yang kedua. Apakah itu benar? Saya tidak tahu apakah ada malaikat di sana atau tidak. Saya masuk ke dalam mobil di Seattle dan kita menyetir. Impresi yang saya rasakan, saya masih dapat mengingat nomor kursinya. Dan saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Saya di kursi P7. Dan P adalah perimeter di antara stage di mana Saudara Lee berbicara. Dan terdapat 2-3 baris dari stage. Saya mendapatkan P7. Saudara-saudara mungkin tidak melihat ini anak siapa yang datang ke dalam pelatihan. Tapi hal itu membuat impresi yang besar bagi saya. Kemudian saya menghadiri pelatihan-pelatihan selanjutnya. Dan tidak waktu lama untuk menyadari bahwa Saudara Lee, ketika Saudara Lee datang kepada kitab apapun di dalam Alkitab, dia memiliki satu lensa, satu kacamata. Dan lensa ini adalah ekonomi Allah. Dan dia melihat ekonomi Allah di dalam setiap kitab di dalam Alkitab. Dia melihat Allah Tritunggal di dalam setiap kitab di dalam Alkitab. Dan saya sangat terpukau dengan hal ini. Dan karena jika kita membaca kitab-kitab sebelum pelatihan, saya bertanya-tanya, di mana ekonomi Allah di kitab ini? Di mana Allah Tritunggal di dalam kitab ini? Saya tidak pernah dapat menemukannya. Dan ketika di dalam pelatihan, saya menemukan, oh, di situ Allah Tritunggal. Oh, di situ ekonomi Allah di dalam kitab ini. Saudara Lee melihat ekonomi Allah di mana saja. Ini adalah struktur dasar dari seluruh Alkitab. Ini adalah pikiran dasar, pikiran sentral dari seluruh Alkitab adalah ekonomi Allah. Jadi, saudara-saudara, ketika saya menjadi lebih tua, saya mengamati diri saya sendiri dan saudara-saudari di antara saya menyadari bahwa sangat mudah bagi kita untuk dapat diselewengkan dari pikiran dasar ini, dari ekonomi Allah di dalam Alkitab, dan kita dapat mengambil hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang tepat, dan menggantikan apresiasi kita terhadap ekonomi Allah dengan hal-hal yang sangat baik dari Alkitab. Dan terdapat waktu-waktu saya dapat mengingat, dan Anda tentu saja telah membacanya, Anda mengingat tentang percakapan ini, Saudara Lee melihat kita dan berkata, saya merasa saya bermain musik kepada sapi-sapi. Dan saya mengingat saya duduk di situ merasa seperti sapi. Saya bahkan tidak tahu Anda berkata tentang apa. Tetapi hal ini sangat jelas. Anda dapat mengatakan bahwa Saudara Lee melihat sesuatu. Penglihatan struktur dari struktur dasar dari Alkitab semuanya adalah Allah Tritunggal yang telah diproses di dalam manusia batinnya kita. Ekonomi Allah ada di mana-mana. Sangat mudah bagi kita untuk diselewengkan. Dan terdapat waktu-waktu di dalam pembacaan pelajaran hayat ini Yudas, Anda bahkan hampir dapat merasakan suatu desperasi, keperluan yang mendesak. Fokus sentral bahwa kita dapat terselewengkan dan mengambil hal-hal yang lain dan terselewengkan oleh hal-hal yang baik, hal-hal yang tepat. Dan saya membaca Saudara Lee membicarakan perhatian terhadap masa depan dari pemulihan Allah. Ada beberapa hal yang selalu dia tekankan. Kita dapat terselewengkan dari garis sentral dari Alkitab. Bahwa kita akan mengambil hal-hal yang lain. Dan hasilnya adalah kita menjadi versi yang lebih baik saja dari kekristenan. Suatu pengajaran yang lebih baik. Kita memiliki pelajaran-pelajaran hayat. Penuh dengan cahaya dan juga pengajaran dan kebenaran. Pengajaran yang lebih jauh daripada kekristenan. Dan kita dapat menggantikan bahkan pengajaran yang baik. Bahkan pengajaran yang baik di dalam pemulihan Tuhan. Dapat berbahaya menggantikan garis sentral dari ekonomi Allah. Kita perlu mengambil persekutuan dari saudara Ed. Ini sangat berharga untuk membaca pelajaran hayat 4 dan 5 dari kitab Yudas. Jangan meninggal konferensi ini tanpa pikiran bahwa saya perlu membaca pelajaran hayat Yudas 4 dan 5. Saya akan membaca satu kalimat sebelum kita masuk ke dalam garis besar. Paragraf yang pendek sebelum kita masuk. Ketika kita mempelajari detail-detail dari surat-surat Petrus dan Yudas, kita perlu mengingat bahwa semua poin-poin detail adalah untuk menyelesaikan masalah kita supaya kita dapat dibawa kembali kepada kenikmatan Allah Tritunggal. Dan kita akan menyentuh beberapa darinya saat ini, beberapa masalah yang kita miliki. Tetapi tujuannya bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, tetapi adalah untuk membawa kita kepada kenikmatan dari Allah Tritunggal. Karena itu, kita tidak boleh mempertimbangkan ini dalam cara yang terpisah. Persekutuan dalam berita 4 ini, kita jangan melepaskan ini dengan persekutuan berita 1, dan berita 2, dan berita 3. Ini bukanlah satu poin yang mendorong kita secara terpisah. Memang poin-poin ini sangat mendorong kita. Tapi setiap poin adalah untuk membantu menyelesaikan masalah kita supaya kita tidak terselewengkan lebih jauh dari kenikmatan Allah Tritunggal. Tetapi dibawa kembali kepada kenikmatan ini. Terus dari, mari kita jangan miss dari poin-poin ini. Fokus sentral dan struktur dasar dari surat-surat ini dapat diaplikasikan kepada setiap konferensi dan pelatihan. Kita harus jelas terdapat satu fokus sentral di dalam pemulihan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah pemulihan Tuhan. Ini adalah salah satu karakter yang mendefinisikan pemulihan Tuhan. Bahwa ada satu fokus sentral dalam persekutuan-persekutuan kita. Dan dalam semua berita-berita, terdapat struktur dasar. Dan itu adalah Allah Tritunggal mencapai manusia. Kita harus menikmati Allah Tritunggal. Dan tidak boleh ada hal apapun yang menyelewengkan kita dari kenikmatan ini. Haleluya. Oke. Itu adalah hal yang ingin saya katakan semuanya. Jadi kita masuk ke dalam berita 4. Dan berita 4 memiliki dua beban utama oleh dua Romawi yang ada di garis besar ini. Romawi 1 mengatakan kita menjadi reproduksi Kristus dengan beberapa persekutuan yang menakjubkan. Bagaimana kita menjadi reproduksi Kristus? Dan Romawi 2 di balik lembar Anda garis besar. Ketika kita, sewaktu kita menjadi reproduksi Kristus, kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai gembala jiwa kita. Poin ini sangat menghibur. Kita akan ke sana. Mari kita memulai dengan awal dari garis besar kita adalah basis bagi kita untuk mengerti, memahami garis besar ini. Kita akan terdapat ide, terdapat konsep, terdapat pengertian yang kita butuh pada awalnya untuk dapat menikmati garis besar seterusnya. Romawi 1 kita baca bersama-sama. Sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita bisa menjadi reproduksi Kristus sebagai teladan kita. Amin. Oke, kata kuncinya dalam kalimat ini adalah teladan. Teladan. Atau model. Untuk mengapresiasi hal ini, kita harus mengerti apa arti kata model atau teladan. Karena kita sering memiliki pengertian yang salah terhadap model atau teladan. Kita berpikir itu sesuatu yang di luar. Tapi jika Anda memahami bahasa asli dalam bahasa Yunani, model atau teladan ini akan menjadi lebih jelas. Saya akan meringkasnya bahwa model atau teladan menandakan suatu copy master, master copy. Jika Anda memiliki master copy, apa itu master copy? Mengapa Anda memiliki master copy? Karena Anda ingin membuat reproduksi dari hal itu. Anda perlu memiliki master copy. Tuhan menyajikan dirinya sebagai model atau teladan dari master copy. Dan kita adalah satu kertas. Dan cara memahami ini adalah begini. Master copy atau model atau teladan adalah sesuatu yang Anda meletakkan satu kertas dan Anda metrace kertas itu dengan master copy. Dan Anda belajar untuk menggambar, untuk menulis. Dan Anda akan melihat bahwa tinta yang digunakan adalah kekayaan hayat ilahi. Dan kita hanyalah satu kertas. Dan kehendaknya adalah untuk mereproduksi dirinya sebagai satu model atau teladan. Bukan mengimitasi. Mengimitasi berbeda dengan mengcopy. Imitasi adalah membuat sesuatu yang mirip. Tetapi, ini bukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, bukan meniru. Itu adalah satu imitasi atau peniruan. Tetapi Tuhan ingin replika yang sama persis. Hal yang sama persis dapat direproduksikan pada kertas itu, pada Anda dan saya. Anda mendapat konsepnya dari model? Ini sangat membantu untuk mengerti apa yang terjadi di sini. Mari kita membaca beberapa poinnya. Oke. A. Saudara, kehidupan Tuhan Yesus di bawah pemerintahan Allah adalah satu teladan agar kita bisa mengikuti jejak langkahnya dengan menjadi reproduksinya. Oke, B, saudari. Kata Yunani untuk teladan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 mengacu kepada satu contoh salinan yang digunakan untuk mengajar menulis. Satu contoh tulisan, satu contoh tindasan yang digunakan para pelajar untuk mengikuti bentuk huruf yang mereka pelajari untuk ditulis. Amin, saudara satu. Tuhan Yesus telah meletakkan kehidupannya di hadapan kita sebagai contoh salinan untuk kita salin melalui menelusuri dan mengikuti jejak langkahnya. Oke, semuanya dua. Bukanlah maksud Allah agar kita berusaha meniru Kristus dengan usaha kita sendiri. Yang kita perlukan bukanlah tiruan, tetapi reproduksi. Dan Anda memiliki beberapa ayat yang kita sangat familiar. Roma 8 ayat 29. Kita ditentukan untuk sesuatu. Kita ditentukan kepada sesuatu. Untuk menjadi satu salinan. Menjadi reproduksi dari Kristus. Kita telah ditentukan dari semula. Diserupakan kepada anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan gambaran anaknya. Ini adalah rencana Allah dari mulanya. Saya membutuhkan satu salinan. Saya akan memberikan pada Anda contoh salinan dan Anda akan reproduksinya. Master copy 2 Korintus 3 ayat 18 ditransformasi kepada apa? Kepada gambar yang sama, gambar yang persis sama. Amin. Mari saya akan membaca ada poin-poin beberapa poin-poin. C. Kita perlu menjadi reproduksi Kristus, salinan Kristus melalui proses yang melibatkan kekayaan hayat ilahi. Ketika ini adalah tintanya yang kita bicarakan, kekayaan hayat ilahi. Ketika proses ini rampung, kita akan menjadi reproduksi Kristus. Memfotokopi bisa digunakan untuk menggambarkan apa yang Petrus maksudkan dengan Kristus sebagai teladan bagi kita. Anda tidak menaruh hal dalam mesin fotokopi, bukan mengenai hal yang similar, bukan meniru. Saya ingin salinan yang tepat sama. Terdapat pencahayaan. Ketika saya menaruh kertas di dalam mesin fotokopi, itu adalah hal yang sama. Amin. Satu gambar yang jelas mengenai satu salinan. Oke, untuk menjadi reproduksi Kristus sebagai teladan kita, kita perlu mengalami Kristus. Oke, sekarang melihat ada tiga hal yang kita perlu untuk mengalami Kristus. Mengalami Kristus sebagai satu, Dia yang hidup di dalam kita. Nomor dua, terbentuk di dalam kita. Nomor tiga, membuat rumahnya di dalam hati kita. Oke? Kita akan membicarakan mengenai ayat-ayatnya. Kita memiliki Galatia 2:20. Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalamku. Mungkin lihat langsung secara jelas, tapi tiga hal di sini adalah satu progres, satu kemajuan, sesuatu yang dibangun, satu hal yang terjadi. Kita akan melihat, bahwa Kristus masuk ke dalam kita. Dan kita berkata bersama dengan Paulus, itu adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang kedua adalah Galatia, apa? Galatia 4:19. Sampai rupa Kristus, sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini adalah satu hal yang lebih jauh. Tidak hanya Kristus di dalam kita, tapi Kristus terbentuk di dalam kita. Kemudian kita melihat Efesus 3:16-17, kita akan mengetahui bahwa Kristus membuat rumahnya di dalam hatimu. Mirip kepada Kristus dibentuk di dalam kita, tapi ini adalah yang tahap yang lebih lanjut. Jadi di Romawi 1 memiliki persekutuan mengenai tiga hal ini, Kristus hidup di dalam kita, Kristus terbentuk di dalam kita, dan Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita. Satu, perjanjian baru mewahyukan bahwa Kristus sangat berkaitan dengan diri batiniah kita. Dan di ayatnya, Galatia 1:16 mengatakan, Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Ini bukanlah hal yang luaran, bukan visi luaran mengenai Kristus. Dia tidak menampakkan Kristus kepada saya, tetapi di dalam saya. Terdapat penglihatannya di dalam. Jadi semua hal-hal ini, Anda akan melihat garis-garis besar ini adalah mengenai pengalaman yang dalam. Semua poin-poinnya adalah mengenai sesuatu yang terjadi di dalam kita. Oke, dua. Kita akan masuk ke dalam perkara penghidupan. Kristus yang pneumatik, Kristus sebagai roh pemberi hayat, hidup di dalam kita. Jadi, saudara-saudari, bagaimana Kristus sebagai persona, bagaimana dia dapat hidup di dalam Anda? Bagaimana hal itu mungkin? Dia harus melalui proses. Dia harus melalui proses yang panjang. Dan di dalam proses-proses tersebut, dia menjadi roh pemberi hayat. Dan sebagai roh itu, dia dapat hidup di dalam kita. Bukanlah itu menakjubkan, kita tidak dapat mengambil ini secara ringan. Bahwa Kristus hidup di dalam kita. Sebagai aspek yang menajukan dari kehidupan Kristen kita. Kita tidak menerima satu keselamatan dari agama, dari kepercayaan, dari peraturan. Kita menerima persona hidup di dalam kita. Ini ada satu hal yang besar. Satu permulaan yang besar bagi kehidupan Kristen kita. Tapi saudara-saudari, apakah itu adalah akhir dari kehidupan Kristen kita? Apakah itu berarti di sana? Oh, kita akan berkata, oh ini sangat menakjubkan, Kristus hidup di dalamku. Dan sudah. Kita sering melihat, kita merasa buruk bagi orang-orang Kristen yang melihatannya terhadap keselamatan adalah, oke, saya akan pergi ke surga. Wow, itu adalah hal yang buruk. Ini mempengaruhi bagaimana kita hidup. Anda mendapatkan tiket Anda, dan satu hari akan digunakan. Tetapi saudara-saudari, menurut pandangan kita, kita mungkin tidak terlalu jauh dari hal tersebut. Tapi bila pengamatan kita bahwa Kristus hidup di dalam saya, dia ada di dalam saya sekarang. Oke, itu menakjubkan. Dan saya hanya akan hidup penghidupan saya, hidup menurut penghidupan saya. Itu bukanlah penglihatan, itu tentu saja bukan penglihatan Paulus. Pandangan Paulus. Paulus dan Kristus hidup dalam satu penghidupan yang sama. Ini sesuatu yang susah untuk dibedakan, susah untuk dikatakan. Kehidupan Paulus di dalam Kristus dan Kristus di dalam Paulus memiliki satu hidup dan penghidupan. Terdapat banyak kemajuan yang diperlukan, tapi hanya memiliki Kristus di dalam kita hal yang bagus, tapi kita tentu saja kita tidak dapat berhenti di sana. Kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Oke, kita akan terus. Mari kita membaca A, B, dan C, dan 2 sama-sama. Ekonomi Allah adalah aku disalibkan ke dalam kematian Kristus, dan Kristus hidup di dalam kita dalam kebangkitannya. B, kita satu roh dengan Tuhan, kita satu hayat dengan Dia, dan kita sekarang harus menjadi satu persona dengan Dia. C, karena Kristus tinggal di dalam kita sebagai roh itu, kita perlu membiarkan Dia hidup di dalam kita. Amin. Kita harus membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Kristus yang menakjubkan hidup di dalam kita. Lebih menakjubkan bahwa Dia dapat hidup di dalam kita. Tetapi, kita belum selesai. Ini adalah langkah yang pertama. Kristus hidup di dalam kita. Langkah selanjutnya, untuk menjadi reproduksi Kristus, kita perlu mengalami sesuatu yang lebih jauh. Kristus terbentuk di dalam kita. Kristus terbentuk di dalam kita. Dan saudara-saudara, kita memberikan ilustrasi yang mudah. Yang ada telur dengan hayat ayam di dalamnya. Ketika telur itu diinkubasi, Anda dapat mengambil telur itu. Bahwa hayat telur, ayam itu ada di dalam telur, Anda dapat menyentari telur itu. Tapi susah untuk dikatakan. Apakah ini kepala, apakah ini kaki? Di mana patuknya? Ada hayat. Anda dapat melihat sesuatu dengan senter itu. Tetapi belum ada sesuatu yang terbentuk di dalam telur itu. Tapi jika pengeraman itu berlanjut dan Anda dapat menyentari kembali dan Anda melihat, kita dapat melihat perbedaan-perbedaannya, organ-organnya. Kita sebagai orang percaya, Kristus itu ada di dalam kita tentu saja. Tetapi jika seseorang menyinari kita, terdapat sesuatu di dalam Anda. Saya tidak dapat terlalu jelas mengatakan hal itu, tapi ada sesuatu di dalam Anda. Anda harus bertumbuh. Mari kita kembali setelah beberapa tahun, kita akan melihat. Oh, saya melihat tangan. Terdapat tangan Kristus di dalamnya. Saudara-saudara, kita perlu maju. Kita perlu berdoa mengenai hal ini. Apakah kita memiliki perasaan ini? Tuhan, saya ingin Anda terbentuk di dalam saya. Saya bersyukur bahwa Anda tinggal di dalam saya. Tapi saya tidak hanya ingin menikmati Anda, menikmati Tuhan hidup di dalam. Saya ingin Kristus terbentuk di dalam saya. Terbentuk di dalam pikiran saya. Terbentuk di dalam emosi saya. Terbentuk di dalam tekad saya. Wow. Ini bukanlah perkara yang kecil. Ini membutuhkan waktu. Anda tahu, banyak hal kita memberitakan Injil. Dan seorang menerima Tuhan, kita sangat bahagia. Ketika orang ini menerima Tuhan, mereka diselamatkan. Haleluya. Oke, kita akan melihat Anda nanti. Saya perlu melakukan sesuatu yang lain. Pandangan Paulus, bahwa dia memberitakan Injil kepada orang-orang Galatia. Mereka menerima Tuhan. Tuhan ada di dalam mereka. Kemudian pekerjaannya mulai. Saya sakit bersalin. Sampai Kristus terbentuk di dalam Anda. Ini memiliki beban, membutuhkan waktu, syafaat, kasih, tenaga. Ini tidak mudah. Saya dapat mengingat bahwa ketika saya memiliki anak yang pertama dan istri saya memiliki waktu yang besar ketika melahirkan. Kita pergi ke rumah sakit 3 kali. Merasa bahwa dia akan lahir tapi belum. Dan akhirnya dia memiliki bayinya. Dan sehari atau 2 hari atau sepertinya 1 hari kemudian. Suster mengatakan bahwa oke, waktunya untuk pergi. Pergi kemana? Pergi ke rumah tentu saja. Dan saya melihat bahwa dan menyadari bahwa apa yang akan kita lakukan terhadap bayi ini? Kita tidak memiliki ide apa yang akan kita lakukan terhadap bayi ini. Dapat sesuatu yang salah terhadap proses ini. Anda mengirim kami bersama dengan bayi ini? Bagaimana jika dia menangis? Dia bahkan tidak berbicara bahasa Inggris. Bagaimana caranya kita tahu bila bayi ini ada masalah? Dan sebagai ayah yang baru, sakit bersalin ini hanyalah permulaan ternyata. Karena tujuannya bukan hanya untuk memiliki satu bayi, tapi bayi ini menjadi dewasa penuh. Jadi untuk 18 tahun, sakit bersalin, bahwa anak ini menjadi dewasa penuh. Saudara-saudara, kita perlu berdoa untuk kita dan berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Bahwa Kristus akan terbentuk di dalam kita. Terbuka kepada Tuhan. Tuhan, saya mengharapkan bahwa Anda bertumbuh di dalam saya. Sampai poin bahwa Anda terbentuk di dalam pikiran saya. Kita berbicara mengenai 3 lingkaran. Di roh tidak ada masalah. Kemudian arah panah itu keluar. Anda mendapatkan ide. Oh, ini adalah menembak panah. Allah ada di dalam pikiran saya sekarang. Oh, wow. Oh, ini adalah proses yang mudah bagi Tuhan untuk masuk ke dalam pikiran kita dan terbentuk di dalam pikiran kita, terbentuk di dalam emosi kita. Ini memerlukan banyak waktu, tidak mudah. Perlu banyak sakit bersalin. Kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin Anda untuk bertumbuh dalam saya, terbentuk dalam saya. Terbentuk di dalam saya. Tidak hanya sebagai tawanan dalam roh saya, tapi menyebar. Saya perlu untuk menjadi reproduksi Kristus. Tidak hanya di dalam roh saya, tapi di dalam jiwa saya, di dalam seluruh diri saya. Oke, mari kita membaca beberapa poin ini bersama. Ini adalah 3. Memiliki Kristus terbentuk di dalam kita adalah memiliki Kristus sepenuhnya bertumbuh di dalam kita. A. Kristus dilahirkan ke dalam kita pada saat kita bertobat dan percaya kepadanya. Kemudian dia hidup di dalam kita, dalam kehidupan Kristiani kita. Dan akhirnya dia akan terbentuk di dalam kita pada saat kita dewasa. B. Memiliki Kristus terbentuk di dalam kita adalah mengizinkan roh yang al-muhid menguasai setiap bagian dari batin kita. Memiliki Kristus sepenuhnya bertumbuh di dalam kita. Untuk memenuhi, memiliki Kristus bertumbuh sepenuhnya di dalam kita. Oke, Anda bisa membaca C dan D. C, memiliki Kristus terbentuk di dalam kita, menyiratkan bahwa kita disusun dengan Kristus secara organik. D, terbentuk atau nyata LAI dalam Galatia 4:19 berhubungan dengan gambar dalam 2 Korintus 3:18. Kristus akan terbentuk di dalam kita sehingga kita bisa mengekspresikan dia dalam gambarnya. Amin. Oke, saya telah terbentuk. Poin terakhir dari Romawi 1 adalah Kristus membuat rumahnya di dalam kita. 4. Kristus yang hidup di dalam kita dan yang terbentuk di dalam kita sedang membuat rumahnya di dalam hati kita. Wow. Saya memiliki impresi. Dia ingin menduduki, memiliki setiap area di dalam diri kita. Suatu krisis yang menakjubkan. tujuannya bukan terpenjara di dalam roh kita, tapi adalah untuk keluar. Ekonominya adalah untuk menjenuhi seluruh diri kita. Saudara-saudara, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini tidak mudah bagi Kristus untuk masuk ke dalam pikiran kita, dalam emosi kita, ke dalam kehendak kita, ke dalam hati nurani kita, membuat rumahnya di dalam hati kita. Saudara Lee menggunakan istilah yang deskriptif mengenai pengalaman kita dalam mendeskripsikan hubungan kita dengan Kristus yang menghuni. Dan dia mengilustrasikan seperti ini. Ini adalah satu gentle struggle, adalah suatu pertentangan atau suatu perebutan yang lembut. Kristus ada di dalam kita. Dia selalu ingin, dia berjuang untuk menyebar, untuk memiliki kita. Kita mungkin tidak terbuka, tapi kita berusaha. Dia mengetuk, mari saya masuk ke dalam pikiran. Pikiran-pikiran yang Anda pikirkan, ada menit-menit, terdapat satu lubang kelinci, mari izinkan saya untuk masuk ke dalam pikiran tersebut. Tapi kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu membiarkan Anda. Saya tidak siap. Terdapat suatu perusahaan. Tuhan tidak mendobrak masuk begitu saja. Dia memerintah di dalam kita dengan hayat. Dia hanya masuk ketika dia diundang. Dia berdiri dan mengetuk. Dapatkah saya masuk kepada emosi Anda? Dapatkah saya masuk ke dalam tekad Anda? Kita berkata, amin Tuhan, mari masuk. Oke, haleluya, dia akan masuk. Tetapi banyak dari pengalaman Kristen kita terdapat satu pertentangan, satu perusahaan yang lembut. Dia ingin masuk ke dalam. Dan saudara, kita mengatakan bahwa apa hal yang membuat kita berhenti, yang menghindari Kristus yang berhuni untuk berhuni dalam kita, untuk memiliki kita. Nomor satu, dapat insulasi. Ini berkaitan dengan dosa dalam segala bentuknya. Kecil besar, tapi dosa adalah satu insulasi bagi Kristus yang menghuni untuk menyebar ke dalam hati kita. Terdapat ketidaktaatan yang kecil. Kristus di dalam saya, kita mengalami tidak begitu manis. Tidak terdapat air. Apa yang terjadi? Oh, itu kata-kata yang saya katakan. Saya mengatakan kepada istri saya hal ini adalah insulasi. Tapi Anda tahu, insulasi ini mudah untuk kita bereskan. Yohanes 1:9, kita belajar bahwa Allah itu setia. Kita hanya perlu mengaku dosa kita. Dia mengampuni kita. Saat ini, insulasi itu akan pergi. Ini mudah. Terdapat hal yang kedua. Pembatasan. Ketika kita menaruh batasan di dalam diri kita, Tuhan, saya tidak berbuka bagi Tuhan untuk masuk ke dalam bagian, untuk menyentuh emosi yang satu. Tuhan berkata, saya ingin membuat rumahku di dalam emosi Anda, emosi-emosi Anda, dalam tekad Anda, dalam pertimbangan saya. Oh tidak, saya akan membuat pertimbangan saya, akan membuat keputusan saya. Ketika saudara Ray berkutu malam yang lalu, apakah saya harus menyerah kepada Tuhan semua hal ini? Ini ekstrim. Tuhan selalu mengetuk. Mari saya masuk ke dalam keputusan Anda. Kita berkata, oh Tuhan tidak perlu, saya akan buat keputusan tersebut. Saya tidak perlukan pertolongan. Saya akan bertanya bila saya membutuhkan bantuan. Perkara pembatasan ini tidak mudah. Ini butuh banyak kegagalan, banyak pengalaman untuk menyadari. Dan saya memiliki banyak kegagalan dalam hal ini. Saya juga mengalami, terutama mengenai pikiran-pikiran saya. Pikiran-pikiran tertentu yang saya membiarkan pikiran tersebut liar. Setiap saat, Tuhan, saya memberi Anda izin untuk masuk ke dalam pikiran tertentu dan membuat rumah Anda di dalam pikiran-pikiran tersebut. Buatlah rumahmu di dalam pikiranku. Dan Tuhan berkata, amin, saya sudah menunggu. Saya sudah menunggu Anda untuk mengatakan itu. Oke, masuk. Anda tidak perlu berjuang, struggle. Terima kasih Tuhan. Menakjubkan. Kita perlu membaca poin ini. Kita melihat 4, itu adalah 4. Saya telah membaca ini dan 5. Sewaktu Kristus hidup di dalam kita, dan terbentuk di dalam kita, dan membuat rumahnya di dalam hati kita, tiga hal yang kita mengatakan itu. Hidup, terbentuk, membuat rumahnya, kita menjadi reproduksi Kristus bagi ekspresi korporat Allah. Dan apakah ekspresi korporat ultima Allah? Yerusalem baru. Hal yang menakjubkan, kita dibuat menjadi Yerusalem baru hari demi hari. Kecil demi kecil, perjuangan demi perjuangan. Tuhan maju. Saya ingin konsumasi yang ultima, ekspresi yang ultima. Semoga Tuhan, saudara-saudari, semoga Tuhan memiliki banyak ruang dalam kita. Memiliki banyak ruang untuk maju dan untuk membuat kita menjadi reproduksinya. Oke, kita masuk ke dalam Romawi 2. Mari kita membaca, mari kita baca bersama-sama Romawi 2. Sewaktu kita menjadi reproduksi Kristus, kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai gembala jiwa kita. Oh, saudara-saudari, ini sangat manis, terlalu manis, gembala jiwa kita. Oke? Okay? Anda tahu bahwa ketika Kristus di dalam kematiannya, di kayu salib, Kristus adalah penebus kita. Dia adalah penebus kita. Tetapi, di dalam kebangkitannya, dia datang kepada kita sebagai gembala. Dan gembala jiwa kita. Anda berpikir, apakah Petrus menggunakan kata roh dan jiwa dapat dipergantikan satu sama lain? Ini mengenai jiwa dan roh sama aja. Sebagai Petrus adalah satu orang yang menakjubkan. Dan sebagai representasi kita, kita harus memperhatikan Petrus. Memiliki satu afinitas pada Petrus. Petrus mengatakan banyak hal yang salah, tetapi Anda tahu, banyak penulisan Petrus ini sangat menurut pengalaman, dan dia menulis dari pengalaman. Kita berpikir bahwa, kita telah gagal. Saya tidak tahu mengenai kita. Apakah pernah Tuhan mengatakan, kamu adalah Satan kepada di muka kita? Setelah kemenangan yang besar yang kita miliki, ketika Petrus melihat satu wahyu, ya, Petrus diberi wahyu dari Bapa bahwa orang ini adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kemudian beberapa ayat kemudian, enyahlah engkau Satan. Saya mungkin tidak perlu memikirkan hal ini. Tapi lihat, bagaimana Petrus, apa yang Petrus rasakan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal tersebut kepadanya. Ini adalah hal yang sulit baginya untuk kembali. Tuhan memanggil Petrus Satan. Oke. Bagaimana dengan interaksi Petrus yang terakhir dengan Tuhan sebelum kematiannya? Kita mengetahui ceritanya. Tuhan mengatakan Petrus, oh Anda akan menyangkal saya tiga kali hari ini. Petrus mengatakan, oh tidak mungkin. Saya hidup dengan Anda 3 tahun. Saya mengasihi Anda. Saya adalah supporter yang terbesar. Dan jika ada seorang yang butuh untuk berdiri di samping Tuhan Yesus, tapi Petrus menyangkal Tuhan 3 kali hari terakhir sebelum kematian Tuhan Yesus. Ini adalah satu sayatan di dalam hati. Tuhan melihat Petrus. Tuhan Yesus melihat pada Petrus. Dan Petrus melihat pandangan tersebut. Dan dia meratap. Dia meratap dengan pahit. Ketika Petrus mengatakan mengenai bahwa Tuhan Yesus dalam kebangkitannya sebagai gembala jiwa kita, apakah Anda melihat hal itu datang dari pengalaman? Bagaimana Petrus merasakan jika melihat Tuhan Yesus disalib, dia mati, dia ada di dalam kubur? Saya menyangkalnya dengan tanpa alasan yang jelas. Anda tahu jiwa Petrus saat itu memiliki kebutuhan untuk digembalakan. Dan di Yohanes 21, Tuhan menggembalakan Petrus. Dan di porsi ini, dia mengatakan, gembala jiwa saya. Dia tidak membingungkan mengenai roh, tetapi Kristus adalah gembala jiwa kita. Gembala dari pikiran kita, gembala dari emosi kita, gembala dari tekad kita. Ini bukanlah perkara yang kecil, saudara-saudari. Pikiran kita. Kita benar-benar membutuhkan penggembalaan pada pikiran kita. Kita bahkan tidak tahu bagaimana cara kita memberhentikan pikiran-pikiran datang. Dan ya datang dan di situ. Saya membutuhkan seorang gembala untuk menolong saya. Lakukan sesuatu terhadap pikiran-pikiran ini. Oh, kita memiliki gembala. Gembala untuk pikiran kita. Bagaimana mengenai emosi kita? Emosi kita ini sangat ribet. Betul, saudari-saudari? Sangat ribet. Hanya butuh satu kata. Dan hari yang luar biasa menjadi hari yang buruk. Kita datang dari tinggi menjadi rendah. Seluruh hari, seluruh minggu. Satu kata. Tidakkah Anda memerlukan gembala pada emosi Anda? Tuhan menggembalakan kita. Bagaimana mengenai tekad kita? Saya mengatakan sebelum sidang, saudara-saudara. Saudara kita, saudara Lee mengatakan bahwa soal yang tidak percaya, tidak memiliki gembala bagi tekad mereka. Jadi mereka harus mengambil keputusan. Dan Anda tahu, kadang-kadang kita hanya terjebak, kita tidak tahu apa yang perlu kita lakukan. Kita tidak tahu apa keputusan kita perlu kita ambil. Kita stuck. Dan bagi orang-orang yang tidak percaya, tidak ada seorang pun yang dapat memimpin mereka. Dan kita bukanlah orang-orang yang tidak percaya. Kita memiliki gembala bagi tekad kita. Yang memimpin kita. Yang membimbing kita. Dan terdapat perbedaan. Pimpinan dan bimbingan. Pimpinan adalah menuju sesuatu tempat. Tetapi bimbingan adalah kepada suatu titik yang spesifik. Dan kita memerlukan keduanya. Anda mungkin tahu saya perlu ke Atalanta. Dan saya butuh arah bagaimana cara saya ke Atalanta. Atau di mana saudara-saudari? Kemana saya pergi? Saya memerlukan seorang guide untuk membawa saya kepada hotel. Dulu terdapat di Atalanta terdapat satu peta. Selamat datang di Atalanta di bandara. Jika Anda terdapat 34 jalan dengan nama yang sama di Atalanta, Anda lebih baik membutuhkan seorang pendamping supaya Anda tidak kita memiliki seorang guide, seorang gembala yang menggembalakan pikiran kita, emosi kita, dan tekad kita. Suatu gembala, karena gembala kita ada di dalam kebangkitan dan ada di dalam kita. Dia mengetahui kita. Dia tidak menggembalakan kita dari surga, dari tahta. Dia menggembalakan kita dari dalam kita. Dan saya harus membagikan kepada Anda, ketika semoga kita memiliki waktu, hanya untuk meringkas cerita yang sangat manis. Setelah Tuhan bangkit, kita tahu ceritanya, saudara-saudari untuk pergi kepada makam Tuhan, dan dia tidak ada. Dan dia memberitahukan kepada saudara-saudara. Dalam Lukas, sebelum ayatnya, adalah Petrus pergi ke makam untuk investigasinya. Dan dia datang masuk ke dalam makamnya. Dan dia tidak ada kuburannya. Dan Petrus terpukau. Ya sudah. Kemudian ada kata yang lain. Mengenai dua murid. Dua murid pergi ke Emmaus. Anda tahu detail-detailnya. Saya akan hanya meringkas. Ini terjadi setelah kematian Tuhan. Sebenarnya tepat setelah kebangkitannya. Dapat dua murid. Kita tahu nama yang pertamanya yaitu Kleopas sepertinya. Apakah itu benar? Saya tidak pernah mendengarnya sebelum dan sudahnya. Dan bahkan tidak tahu nama yang lainnya. Tetapi dapat dua murid Yesus pergi ke sebuah kampung bersama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini 7 mil meninggalkan Yerusalem. Dan mereka pergi ke Emmaus. Tiba-tiba terdapat orang ketiga yang berjalan bersama mereka. Dan dia bertanya, apa yang kau mau percakapkan sementara kau berjalan? Dan satu berkata, sepertinya Kleopas, mengatakan bahwa hampir seperti dalam jalan yang menghakimi, apakah Anda orang baru di sini? Anda tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem dari beberapa hari ini? Tuhan berkata, oh ya, katakan kepada saya. Oh, ada apa? Ya, katakan kepada saya. Dia dalam kebangkitan, murid-murid ini tidak mengenalnya. Mereka berkata kepada orang asing ini. Dan mereka mengingat bahwa, oh ini mengenai Yesus di Nazaret yang berkuasa dalam perkataan perbuatannya. Dan imam kepala dan orang-orang Farisi, mereka menangkap dia. Dan mereka membunuh dia. Mereka menyalibkannya. Dan dia mati. Dan kita sebelumnya berharap bahwa dia adalah seorang. Dia adalah Mesias. Yang akan menebus Israel. Yang akan menyelamatkan Israel. Dan Tuhan hanya mendengar dan Tuhan tidak mengatakan apa-apa. Dan Tuhan mengatakan, Anda tidak terlalu memahami Alkitab. Dan dia mengatakan mengenai Musa dan nabi-nabi, dan dia membagikan mengenai dirinya sendiri. Tapi mereka tidak mengenal bahwa Tuhan adalah dirinya sendiri. Ini ada tercatat. Dia membukakan Alkitab mengenai dirinya sendiri. Dan mengenai nabi-nabi. Dan ketika indikasi saya terhadap kisah ini, cerita ini mulai sangat dekat dengan Yerusalem. Ketika Tuhan membuka semua persekutuan ini, mereka hampir di Emmaus. Ini 7 mil. Berapa lama kita berjalan 7 mil? Beberapa jam setidaknya. Anda tidak tahu bagaimana perjalanan jalannya bagaimana. Mereka ke Emmaus. Dan Tuhan bertindak seakan-akan dia akan terus berjalan. Dia bertindak seakan-akan dia akan terus berjalan. Mereka berkata, oh tidak, jangan-jangan. Ini sudah hampir malam. Anda tidak dapat berjalan. Kita mau Anda berhenti bersama saya. Kemudian Tuhan, okay, saya akan berhenti di Emmaus. Tuhan memiliki tujuan terhadap perjalanan ini. Tujuan Tuhan, dia ingin dua murid ini untuk pergi ke arah yang tepat. Tapi dia mau untuk berjalan. Dia ingin, dia rela untuk berjalan 7 mil. Dia manusia Allah. Dia seharusnya memiliki shortcut. Dia berjalan 7 mil di arah yang salah. Adalah untuk menggembalakan mereka kembali. Untuk memutarbalikkan mereka. Mereka duduk untuk makan. Dia memecahkan roti. Dia memberkati roti itu. Dia memecahkan roti. Dan dia memberikan satu keping. Dan ketika mereka menerima roti itu, dia hilang. Bagaimana Tuhan? Tuhan merespon dengan hilang. Dia tidak hilang sepenuhnya, dia hanya tidak terlihat. Di saat itu juga, mereka pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menemukan 11 murid. Dan orang-orang yang bersama dengan 11 murid. Tuhan memutarbalikkan mereka ke arah yang benar. Dan tapi dia rela untuk berjalan di jalan yang salah sebanyak 7 mil. Ini adalah penggembalaan dan kebahagiaan saudara-saudari. Tidakkah Anda mengalami pengalaman dalam pengalaman Anda bahwa Anda berjalan di arah yang salah? Apakah secara langsung? Apakah secara sengaja atau tidak sengaja? Saya berkata, saya tidak membutuhkan Tuhan, saya tidak butuh hidup gereja, saya tidak butuh pemulihan Tuhan. Saya akan pergi ke arah yang berbeda. Dan Tuhan, saya akan berjalan bersama Anda, kata Tuhan. Tapi, saya akan menggembalakan Anda kembali kepada jalan yang benar. Suatu gembala yang menarik juga yang kita miliki. Seorang gembala, gembala jiwa kita. Saya suka terhadap perikop ini. Sebagai gembala jiwa kita, Kristus yang pneumatik menilik kondisi batin kita, memperhatikan situasi batin kita. 1. Penggembalaan organik Kristus terutama merawat jiwa kita. Mari kita pertimbangkan. Jika Allah Tritunggal yang ilahi muncul kepada kita untuk mengembangkan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita akan jatuh ke muka kita. Ini terjadi kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1. Allah Tritunggal tampil kepadanya dengan pedang dari mulutnya. Dan Yohanes jatuh. Bagaimana Anda mengembangkan orang seperti itu? Tidak mungkin. Anda akan takut ketakutan. Tapi Tuhan telah melalui proses. Dia telah melalui proses. Dia menjadi manusia Allah. Dan menjadi roh pemberi hayat. Untuk masuk ke dalam kita. Untuk menggembalakan kita dari dalam. Untuk menggembalakan jiwa kita dari dalam. Dia sepenuhnya layak untuk menjadi gembala kita karena proses yang telah dilalui. Kita di nomor 2, Kristus menggembalakan kita dengan memperhatikan kesejahteraan jiwa kita dan dengan melaksanakan kepenilikannya atas kondisi batin kita. 3, ini berharga. Penggembalaan seperti ini adalah penghiburan yang batini, intrinsik, dan organik. Ini menghibur kita. Di Yohanes 14, Tuhan mengatakan, saya akan meminta kepada Bapa untuk mengirim penghibur. sentuhan. Bapak akan mengirim penghibur yang lain. Dia mengatakannya gembala. Dia adalah penghibur kita. Dialah penghibur bagi kita. Dia menghibur kita secara batini. Oke, saudara-saudara, kita semua membaca B. Karena jiwa kita sangat rumit, kita memerlukan Kristus yang adalah roh pemberi hayat di dalam roh kita untuk menggembalakan kita di dalam jiwa kita, memperhatikan pikiran, emosi, dan tekad kita, serta masalah-masalah, keperluan-keperluan, dan luka-luka kita. Ini adalah hal yang manis. Untuk memperhatikan pikiran, emosi, dan tekad, serta masalah-masalah, keperluan-keperluan, dan luka-luka kita. Apa tujuan penggembalaan Tuhan? Dan dia menggembalakan jiwa kita. Mengapa jiwa kita? Karena dia ingin untuk memiliki kita. Dia ingin membuat rumahnya di dalam jiwa kita. Jadi dia menggembalakan jiwa kita untuk merawat. Kita memiliki banyak masalah. Anda setuju? Apakah saya hanya satu-satunya? Kita memiliki banyak masalah. Kita memiliki banyak kebutuhan. Bahkan kita memiliki luka. Luka-luka. Jiwa kita telah dilukai oleh banyak hal. Dengan luka-luka itu Tuhan tidak dapat membangun rumahnya dalam diri kita. Dia menggembalakan kita. Tolong biarkan saya untuk membantu Anda. Untuk membantu Anda dengan hal-hal ini. Dengan luka-luka yang belum tersembuhkan, saya di sini. Sebagai penghibur yang ada di dalam, sebagai gembala yang ada di dalam. Untuk memperhatikan luka-luka itu. Sehingga saya dapat membuat rumah saya di dalam diri Anda. Saya dapat menyebar dalam ekonomi saya. Saya ingin membuat rumah saya di dalam Anda. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oke, kita di 1, B1. Silakan baca 1, 2, dan 3. 1. Sebagai gembala kita yang pneumatik, Kristus merawat kita dari dalam roh kita. Penggembalaannya dimulai dari roh kita dan menyebar ke setiap bagian jiwa kita. Dari roh kita, Kristus mencapai semua bagian jiwa kita dan merawat kita dengan cara yang lembut, organik, dan almuhid. Saudara-saudari, tidakkah hal itu membuat hati Anda terenyuh? Dari roh kita, Kristus mencapai seluruh bagian dari jiwa kita dan merawat kita dengan cara yang lembut, organik, dan almuhid. Ini adalah penggembalaannya. Ini adalah perhatiannya kepada kita. Jiwa kita adalah persona real kita. Itu adalah apa adanya kita. Itu adalah diri batin kita. Dan dia sangat memperhatikan hal tersebut. Karena dia ingin untuk menyebar ke dalam batin kita. Dia ingin Allah Tritunggal untuk masuk. Untuk memiliki, menduduki setiap bagian dari insan batinnya kita. Dia sangat bahagia untuk menggembalakan bagian-bagian batin tersebut. Oh Tuhan Yesus. Oke, C. Sebagai gembala jiwa kita, Kristus memulihkan atau menyegarkan LAI jiwa kita. Oh Tuhan Yesus. Ini datang dari Mazmur 23:3. Dia memulihkan atau menyegarkan jiwa kita. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan, membangun, memperbarui, dan mentransformasi. Nomor 1. Jiwa kita dipulihkan berarti kita dibangunkan. Revive. Kita menggunakan kata ini banyak. Kita mengatakan mengenai penyegaran pagi. Saudara-saudara mempersekutukan betapa pentingnya untuk memulai diri kita untuk dibangunkan. Dan kita berjuang. Kita susah untuk bangun. Banyak hal yang menginterupsi kita. Ini seperti satu perjuangan seumur hidup, suatu perjuangan yang lembut. Saya ingin untuk dibangunkan, tapi saya memiliki pekerjaan dalam 30 menit, saya tidak memiliki waktu. Sudah-sudah jika Anda melihat kepada waktu kita dengan Tuhan di pagi hari, tentu saja tidak dapat dibangunkan. Tapi bagaimana kita melihat dengan cara ini? Dia memulihkan jiwa kita. Apakah Anda memiliki waktu di pagi hari untuk memulihkan jiwa Anda? Bagaimana Anda tidak? Bagaimana Anda tidak dapat memiliki waktu untuk Tuhan untuk memulihkan jiwa Anda? Untuk duduk bersama gembala kita dan berkata, Tuhan, saya memiliki masalah-masalah. Saya memiliki kebutuhan-kebutuhan. Saya memiliki luka-luka. Tuhan, pulihkan jiwa saya. Saya hanya membuka kepada Tuhan, tidak untuk melakukan sesuatu untuk Anda, tidak untuk melakukan penyegaran pagi, tapi saya terbuka kepada Anda untuk memulihkan saya. Pulihkan jiwa saya. Saudara-saudara, kita harus bertarung untuk waktu kita. Kita telah menyiapkan ini banyak hal. Kita membutuhkannya dengan kita butuh jiwa kita dipulihkan. Dan terdapat gembala yang akan melakukan hal tersebut. Yang akan memulihkan jiwa kita. Tapi kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama. Kita harus mengambil inisiatif untuk duduk bersama Tuhan kita. Matius 11:28. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Dia memberikan satu panggilan. Datanglah kepadaku. Saudara-saudara setiap pagi. Saudari-saudari setiap pagi. Terlepas dari semua frustrasi kita. Anak-anak, sekolah, piring-piring, sarapan, pekerjaan kita. Semua hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita tidak dapat memiliki waktu dengan Tuhan untuk memulihkan jiwa kita. Kita harus bertarung. Kita harus berjuang untuk memiliki waktu ini di pagi hari. Ini adalah perjalanan yang panjang. Kita tidak dapat menunggu di suatu waktu. Ini adalah pembicaraan yang sia-sia. Setelah ini, saya seorang murid, ketika saya lulus saya akan memiliki waktu dengan Tuhan. Dan Anda menikah. Dan Anda memiliki anak. Anak saya berteriak di jam 6 pagi. Saya tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Tapi ketika anak saya memiliki umur 10 tahun, saya akan memiliki waktu dengan Tuhan. Kita hidup seumur hidup kita. Menunggu hal yang selanjutnya. Untuk terbuka di jadwal kita. Untuk dapat dibulikan. Kita harus berjuang untuknya. Dan Saudara Ricky membagikan pada kita banyak waktu. Milikilah 5 menit. Mulailah dengan 5 menit. Dipulihkan. Saya mengasihi FKKP. Saya mengingat hari-hari tersebut. Apa yang akan saya lakukan pagi ini? Saya tidak tahu apa yang harus saya bacakan. Mari kita doa bacakan ayat-ayat dalam FKKP. Hal tersebut memulihkan jiwa kita. Saya pergi dengan bahagia. Dia memulihkan saya. Saya tahu Anda memiliki. Tapi kita harus berjuang. Merebut waktu itu. Kita harus berjuang untuk memulihkan jiwa kita. Untuk Kristus dapat terbentuk. Dalam kita, membuat rumahnya dalam kita. Setidaknya datanglah kepadaku. Lakukanlah hal itu. Dan saya akan melakukan sisanya. Tapi datanglah kepadaku. Di sini kita hampir Desember, apakah sudah Desember sekarang? Besok adalah Desember. Hampir setahun. Saya tidak tahu bagaimana tahun Anda. Apakah Anda mengatakannya satu tahun yang menang, mengenai penyegaran pagi, atau suatu perjuangan? Anda tahu hal yang menunjukkan mengenai kehidupan Kristen kita? Setiap hari adalah hari yang baru. Setiap hari adalah hari yang baru. Lupakan mengenai kemarin, semuanya adalah mengenai hari ini. Besok adalah hari yang baru, saudara-saudari. 1 Januari adalah tahun yang baru. Jika kita berjuang, Tuhan, saya susah. Saya mencoba, tapi Tuhan, puji Tuhan ada hari yang baru. Saya ingin dipulihkan. Jadi Tuhan, kuatkan aku. Kuatkan saya untuk menyisihkan, untuk bangun 10 menit lebih awal. Untuk dipulihkan, untuk dibangunkan. Ini adalah satu yang menunjukkan untuk memulai hari yang baru, tahun yang baru, bulan yang baru. Bagaimana dengan besok? Kita tahu ada 5 anak di kamar Anda, mungkin susah. Kita ada di sini. Saya berjalan di lantai. Setiap orang memiliki satu jalan. Saya berjalan. Saya memiliki waktu pribadi dengan Tuhan yang menakjubkan. Bila saya di kamar, saya akan mengganggu orang-orang. Dan dia memulihkan jiwa kita. Oke. Nomor 2. Memulihkan jiwa kita juga mencakup memperbarui dan mentransformasi. Tentu saja. Ini adalah bagaimana untuk melihat penyegaran pagi Anda. Saya. Bagaimana Anda melakukan transformasi di pagi hari? Kita memandang dia. Kita tidak melakukan sesuatu untuk dia. Tidak untuk menyelesaikan sesuatu. Kita memandang dia dan kita ditransformasi. Waktu pagi ini sangat berharga. Tidak ternilai. D. Mari kita membaca D bersama-sama. Sebagai gembala jiwa kita, Tuhan memberikan perhentian kepada jiwa kita. Sebagai gembala jiwa kita, Tuhan memberikan perhentian kepada jiwa kita. Bukankah ini hal yang kita semua perlukan? Perhentian bagi jiwa kita. Anda dapat pergi ke liburan yang buat liburan menakjubkan, tapi jiwa Anda stres. Oh, saya harusnya memiliki waktu yang baik, tapi saya stres. Jiwa saya tidak memiliki perhentian. Saya mengatakan ayat ini. Matius 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi perhentian kepadamu. Anda datang. Datang kepada saya pagi-pagi. Saya akan memberi perhentian kepadamu. Mungkin terdapat kekewasan di dalam rumah Anda, tapi Anda memiliki perhentian di dalam Anda. Terdapat perhentian di dalam Anda. Kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita adalah datang dan bagiannya adalah memberi perhentian kepada kita. Oke, perhentian dari apa? Saya mengapresiasi di dalam catatan kaki mengatakan, di dalam pelajaran saya itu saja ada. Perhentian, saya hanya akan membacanya saja. Semua orang-orang yang religius dan semua orang-orang dunia yang berbeban berat, datang dan saya akan memberikan perhentian. Mungkin ini adalah untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi religius, ekspektasi yang Anda taruh pada diri Anda sendiri, yang membuat Anda tidak memiliki perhentian untuk menjadi seorang saudara yang baik, saudari yang baik. Tapi mungkin ini adalah mengenai tekanan dari hidup, tekanan dari pekerjaan. Anda diekspektasikan untuk melakukan sesuatu, untuk membuat perubahan. Anda hidup di dalam beban ini hari demi hari. Tidak ada perhentian. Anda tidak memiliki perhentian. Saya akan memberi perhentian pada Anda. Seorang gembala yang menakjubkan. Ini adalah perkataan yang penuh kasih karunia dari Tuhan. Datanglah kepadaku, aku akan memberi kamu perhentian. Oh Tuhan Yesus, saya mengasihi. Bagaimana cara kita memiliki perhentian? Saudara, ini kita membuka dalam pelajaran hayat sangat jelas. Tepat sebelum Matius, kita lihat. Matius 28. Kita memiliki Tuhan berkata kepada Bapa, memuji Bapa mengenai kehendaknya. Memuji Bapa mengenai jalan untuk melaksanakan kehendaknya. Dia memuji Bapa dan dia berkata, datanglah kepadaku. Apa itu kuk yang akan diberikan kepada kita? Yang nyaman. Kuk ini hanya adalah kuk satu-satunya yang nyaman. Dan ini adalah kehendak Bapa. Tuhan sendiri, dia sepenuhnya damai melakukan kehendak Bapa. Mengatakan perkataan Bapa, pergi kemana Bapa inginkan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tidak menurut kehendaknya sendiri. Dia penuh dengan damai sejahtera. Dia sepenuhnya ada di dalam perhentian. Ini adalah hal yang menyenangkan baginya. Jika dia memanggil kita, dia memproduksi dirinya sendiri ke dalam kita. Dia mengambil kehendak Bapa. Anda mengambil kehendak Bapa. Dia memiliki perhentian, Anda memiliki perhentian. Ini adalah jalannya, saudara-saudara. Ini adalah jalan untuk memiliki perhentian di dalam kehidupan Kristen kita, yaitu mengambil kehendak Bapa. Dan kita harus belajar, bahkan sebagai orang-orang muda, terdapat orang-orang SMA, mereka harus belajar di masa yang muda ini untuk mengambil kehendak Bapa sebagai kehendak kita dan mengambil keputusan itu di dalam hidup Anda, bahwa hidup saya adalah untuk mengambil kehendak Bapa. Ini adalah jalan yang paling nyaman, paling menyenangkan untuk hidup. Jalan yang paling memiliki perhentian untuk hidup. Terdapat ayat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 19. Ratapan 4 ayat 19. Adalah baik bagi orang muda untuk menanggung mikul kuknya pada masa mudanya. No, bukan. Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat. Kita jangan takut untuk memikul kuk Bapa. Musuh selalu mempertanyakan perkataan. Sebagai orang muda, sebagai mahasiswa, bagaimana saya dapat menyenangkan mengambil kehendak Bapa? Saya akan mengambil kehendak saya sendiri. Saya membutuhkan pekerjaan yang baik, membutuhkan uang yang baik. Saya akan pergi ke liburan-liburan yang baik. Itu akan menyenangkan bagi saya. Dan kita menemukan, kita tidak menemukan perhentian. Apa yang menyenangkan? Yaitu mengambil kehendak Bapa. Sebagai orang-orang muda, saya akan mengambil kehendak Bapa. 3 ayat 27. Terdapat 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Mari kita membaca 1, 2, dan 3. Tuhan memanggil orang-orang yang berjari lelah memelihara hukum Taurat atau bergumul agar berhasil dalam pekerjaan apapun untuk datang kepadanya untuk mendapat perhentian. 2. Perhentian ini tidak hanya mengacu kepada dibebaskan dari letih lesu dan beban berat di bawah hukum Taurat atau agama atau berada di bawah pekerjaan atau tanggung jawab apapun, tetapi juga damai sejahtera yang sempurna dan kepuasan yang penuh. 3. Memikul kuk atau gender Tuhan adalah mengambil kehendak Bapa. Amin. Oke, 4 dan 5 juga. 4. Tuhan menempuh kehidupan yang demikian, didesak oleh dan memperhatikan kehendak Bapa. Dia sepenuhnya dipuaskan dengan kehendak Bapa dan memiliki perhentian dalam hatinya. 5. Perhentian yang kita temukan dengan memikul gandar atau kuk Tuhan dan belajar darinya adalah perhentian batini, perhentian bagi jiwa kita. Amin. Haleluya, saudara-saudari. Oke, kita akan berakhir dengan E dan ini adalah sesuatu yang telah kita dengar bahkan akhir-akhir ini. Yaitu mengalami dan menikmati. Dan Anda tahu, Anda dapat mengalami hal-hal dalam kehidupan Kristen Anda. dan memiliki sangat sedikit kebahagiaan. Ini tidak normal. Pengalaman kita akan Kristus seharusnya menghasilkan sukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Situasi kita mungkin tidak membuat kita bersukacita, malah membuat kita menjadi down. Tapi kita dapat bersukacita di dalam Tuhan. Dan kita dapat mengalami Tuhan sebagai gembala dari jiwa kita. Dan kita dapat menikmati Dia sebagai gembala dari jiwa kita. Adalah hal yang normal bagi seorang Kristen untuk bersukacita. Jika kita tidak bersukacita, Anda harus mempertanyakan diri Anda, berapa banyak Tuhan telah membuat rumahnya di dalam hati kita. Jika Anda memiliki, saya memiliki pengalaman yang dalam akan Kristus, saya tidak memiliki sukacita, saya serius, saya tidak dapat tersenyum, saya tidak bahagia, tapi saya mengalami Tuhan. Saudara-saudari, terdapat perbedaan, dan kita harus memiliki dua-duanya. Kita harus mengalami Kristus, kita harus mengalami Kristus, mengalami Tuhan, dan bersukacita di dalam Tuhan, dan mengalami Kristus. Kita akan membaca poin ini. Sewaktu Tuhan menggembalakan jiwa kita, dan memulihkan jiwa kita, kita tidak hanya mengalami Kristus, tetapi juga menikmati Dia. Satu, pengalaman atas Kristus terutama adalah perkara di dalam roh kita. Tetapi kenikmatan atas Kristus adalah di dalam jiwa kita. Dua, jika ada masalah dengan jiwa kita, kita mungkin telah memiliki pengalaman atas Kristus tanpa kenikmatan atas Kristus. Tiga, mengenai Kristus, selera kita terutama adalah pada jiwa kita. Inilah sebabnya untuk memiliki kenikmatan atas Kristus, kita memerlukan Tuhan untuk menggembalakan setiap bagian jiwa kita, terutama pikiran kita. Amin. Amin. Saya menyukai frasa tersebut. Iya, setiap bagian jiwa kita, terutama pikiran kita. Ini satu masalah. Saudara-saudari, menikmati gembala Anda dengan orang. Mari kita memuji gembala kita dalam satu menit. Amin.